Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolju, shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht u njo me kryetituit. Gjenerali Amerikan Timothy Orr anullon vizitën në Kosovë për shkak të tarifës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Rritja e pagave rrezikon hapjen e vendeve të reja të punës, thonë udhëheqës të fondit monetar ndërkombëtar në Kosovë. Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbylljet të qeverisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi përmes një letre se gjenerali amerikan i Gardës Nacionale të Iowa's Timothy Orr ka anulluar vizitën e tij në Kosovë në shenjë paknaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës prej 100% në produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në letrën e komandantit Rama, të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se zyrtari amerikan i Kosovës ka njoftuar atë se Washingtoni është duke shqyrtuar edhe masa të tjera përfshirë edhe pezullimin e programeve trajnuese dhe edukative të FSK-s. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka konfirmuar anulimin e vizitës së gjeneralit amerikan në Kosovë. Vizita e tij ishte paraqitur të realizohet nga data 16 deri më 18 shkurt për të shënuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Deri më tash nuk ka pasur asnjë reagim nga qeveria e Kosovës. Përveç tjera, ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë javë më parë përmes një deklarate se veprimet që minojnë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përbëjnë qëndrim kundër interesave të SBA-s. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes, Pat Shanahan, ka arritur në Afganistan në një vizitë të paparalajmëruar për t'u takuar me komandantët ushtarak dhe zyrtarët afgan, në kohën kur Washingtoni është duke shtyrë përpara idenë e arritjes së një marrëveshje të paqes me talibanët. Shanahan ka zëvendësuar Jim Mattis në këtë pozitë pasi ky i fundit është dorëhequr në shenjë proteste për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Shanahan, që ka arritur në këtë shtet më 11 shkurt, u ka thënë gazetarëve që kanë udhëtuar bashkë me të se në bisedimet me liderët afgan do të theksoj se ata do të jenë të vetmit që do të vendosin për të ardhmën e tyre duke përfshirë natyrën në ndonjë pakt eventual të paqes me talibanët. Disa zyrtarë në Afganistan kanë kundërshtuar ndonjë pakt të paqes me talibanët derisa edhe talibanët në anën tjetër kanë refuzuar të negociojnë me qeverinë e Kabulit duke i cilësuar zyrtarët qeveritarë si kukulla të perëndimit. Protestuesit opozitar në Haiti kanë djegur goma dhe kanë hidhur gur duke i bërë thirrje presidentit të këtij shteti, Jovenel Moise, që t'i hapë dorëheqje. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në protesta që kanë hyrë në ditën e katërt në kryeqytetin Port-au-Prince si dhe në qytete tjera. Shumë banorë të Haitit akuzojnë presidentin dhe zyrtarë të tjerë për korrupsion, andaj mijëra persona kanë përfshirë rrugët e këtij shteti. Grupet opozitare kanë thirrur këto protesta pasi një raport i një gjykate kanë ngritur supozime se zyrtarët dhe ish-ministra kanë kesh përdorur kredit për zhvillim që i janë dhënë këtij shteti nga Venezuela pas vitit 2008. Irani është duke shënuar 40 vjetorin e revolucionit islamik që i ka dhënë fund monarkisë dhe është përcjellur me 4 dekada të rregullit klerik. Qindra mijëra persona marrin pjesë në organizimin qeveritar në Teheran dhe qytete tjera për të shënuar 11 shkurtin e vitit 1979, kur mbështetësit e liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka rrëzuar nga pushteti monarkun e përkrahur nga Shtetet e Bashkuara, Shah Reza Pahlavi. Në kuadër të këtij organizimi, presidenti iranian Hasan Rouhani pritet të mbajë një fjalim i përcjellë me këngë nacionaliste. Festimet e këtij viti kanë ardhur në kohën e tensioneve në mes të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se janë duke punuar në platformën për fazën finale të dialogut me Serbinë. Anëtarët e këtij ekipi kanë thënë se shumë shpejt platforma do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës në anën tjetër vazhdon të konsiderojë këtë ekip jo legjitim, duke thënë se nuk përfaqëson askënd. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se po punojnë në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Autoritetet qeverisë në Kosovë pa dy partitë më të mëdha opozitare po hartojnë platformë dhe miratojnë ligj për dialogun, ndërkohë që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian u bëhet e qartë se vazhdimi i dialogut ndërlidhet me pezullimin e tarifës doganore që është vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme do të përfundojë puna në platformën për bisedime dhe më pas ajo do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës.
Nëse nuk mund të unifikojmë faktorin, pak të unifikojmë qëndrimet dhe jemi duke punuar fort në draftimin dhe përfundimin e platformës për dialogun, që shpresoj ajo platformë paraqet ose të reflektojë qëndrimet e përbashkëta të faktorëve politikë të Kosovës që do të dërgojnë një mesazh se Kosova përfundimisht ka një pozicion zyrtar në raport me dialogun me Serbinë.
Lima i tha se partitë politike opozitare do të ftohen për të kontribuar në këtë proces dhe po ashtu do të informohen me takimet e zhvilluara deri më tash në Bruksel dhe punën e bërë. Në anën tjetër, Lidha Demokratike e Kosovës, ekipi negociator vazhdon ta konsiderojë si jo legjitim për të përfaqësuar Kosovën në procesin e dialogut Kosov-Serbi. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, tha për Radio Evropa e Lirë se Lidha Demokratike e Kosovës, pavarësisht kërkesave të ndryshme që ajo të jetë pjesë e dialogut, nuk ka ndryshuar mendje.
I ashtu ekip i dialogut është vetëm duke prodhuar mjegull për shitje në politikën e Kosovës dhe që ka këndën brendshëm. Formati i negociatave është prezidencial dhe naturisht agenda dhe parimet e negociatave janë vendosë nga grupi kontatit qysh në qërshorët vitit kalum. Ky mekanizëm është në funksion të agendës që prezidenti Republikës në negociata ka me pasë. Dërsa opozita është në Prishtinë, opozita vazhdon me ndërtu veprime opozitare me gjitha kapacitetet e saj për të qëndru karshi apo gardian politik e Republikës Kosovës.
Kurse Jeta Krasniqi, njohse procesit të dialogut politik Kosovë-Serbi nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se mungesa e transparencës vazhdon edhe në delegacionin e Kosovës, njëjtë sikur edhe më herët.
Mjegula vazhdon dhe është nuk e di, duhet shohim se si do të hecet përpara, po në këtë version, edhe pse kemi një delegacion shtetëror, fragmentimi në skenën politike në vend ende është duke vazhduar ashtu siç ka qenë edhe më përpara, ndërkohë që mungesa e një konsensusi dhe mungesa e një qëndrimi unik të shtetit të Kosovës është duke vazhduar veçanërisht mbi çështjen e integritetit territorial të Kosovës apo kufive të Kosovës.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës ka arritur të krijojë një ekip negociatori përbërë nga përfaqësuesit e partive politike në pushtet, si dhe nga subjekti opozitar Partia Socialdemokrate. Dy partitë të tjera më të mëdha në opozitë, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar pjesëmarrjen në këtë ekip. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.